በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡራት ህዝብ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም ሰላም እግዚአብሔር ንዓኹም ይኹን። ትጽልይዎ ትጸምዎ እግዚአብሔር ይስማዓኩም፣ መከራኹም እግዚአብሔር ኣርሒቑ፣ ነቲ ንብዓትኩም ዝደርዝ ኣምላኽ ጸሎትኩምን ምህለላትኩምን ነቲ ንቅዱሳን ዝለመንዎ እግዚአብሔር ዝመለሰ ንኹላህና እግዚአብሔር ጾምናን ጸሎትናን ይስማዕ። ከምቲ ንነቢያት ንብዓቶም ዝደረዘ በረኸት እቲ ዝልምንዎ ናይ ክርስቶስ ምውላድ ዘርአዮም ኣብ ልብና ዝውለደሉ ምድርና ትፍወሰሉ ፍቓድ እግዚአብሔር ንገብረሉ ጾምን ጸሎትን ይግበረልና። ሎሚ እግዚአብሔር ስለ ዝፈተወና ስለ ዘፍቀረና ኣብ ዕድመና መበል 11 መዓልቲ ናይ ጾም ነቢያት ክንበጽሕ ንዝረዳኣና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይኹኖ። ከምቲ ክንገብሮ ዝቐነና ነቲ ጾምናን ጸሎትናን መንፈሳውነት ዘልብስ ኣተሓሳስባና ናብ ሰማይ ዝገብር ካብ ቃል ኣምላኽ ወሲድና ክንመሃር ብዝመረጽናዮ ምርጫ ሎሚ እውን ክንቅጽል ኢና። ናይ ሎሚ ንባብና ካብ ዘጸአት ምዕራፍ 4 ካብ 30 ሽድሽተን ክሳብ 38 ከምዚ ይብል፣ ብኩሉ ትምጓዓዝ ደበና እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ኩሉ ቤት እስራኤል ብመዓልቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ማሕደር ነበረ፣ ብለይቲ ከዓ ሓዊ ነበሮ። ደቂ እስራኤል ብኩሉ ምጓዓዝ እቲ ደበና ካብ ላዕሊ እቲ ማሕደር ምዝለዓል ይነቕሉ ነበሩ። እቲ ደበና እንተዘይተላዕለ ግና ክሳዕ እቲ ዝለዓል መዓልቲ ኣይነቕሉን ነበሩ። ደቂ እስራኤል ብኩሉ ምጓዓዞም እቲ ደበና ካብ ልዕሊ እቲ ማሕደር ምዝለዓል ሊነቕሉ ነበረ ኢሉ እግዚኣብሄር መስገን። እቲ ዘይረአ እግዚኣብሄር መሪሕነቱ ንደቂ እስራኤል ን40 ዓመት ኣብ በረኻ ብዝረአ ደበና መርሖም። ዘደንቕ እግዚኣብሄር ኣሰራርሑኡ። ደቂ እስራኤል እቲ ደበና ናበይ ከም ዝጓዓዝ፣ መዓስ ከም ዝጓዓዝ፣ ብኸመይ ከም ዝጓዓዝ ኣይፈልጡን ነይሮም። ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት ኩልኻትኩም ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ፣ ስለዚ ደቂሶም ከለዉ ወይ እውን እናሰምዑ ከለዉ ንላዕሊ እንተዘይጠሚቶም እቲ ደበና ሓዲግዎም ክኸይድ እዩ። በዚ ምኽንያት ኩሉ ግዜ ናብቲ ደበና ናብቲ ሰማይ ጥምቱ ነበሩ። ንሕና ኸ ሎሚ ናበይ ንጥምት ንህሉ? ቃል እግዚኣብሔር ናበይ ክንጥምት እዩ ተኣዚዝና? ኣብዚ ጾምን ጸሎትን ከ ቤተ ክርስቲያንና ናበይ ክንጥምት እያ ትደልየና? ቃል እግዚኣብሔር ብንጹር ንዓና ኣብ ዕብራውያን 12 ፍቕዲ 2 ከም ዝብለና ናብቲ ሕፍረት ንዒቑ ስለቲ ብቅድሙኡ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ መስቀል እተዓገሰ ኣብ የማን ኣምላኽ እተቐመጠ ጀማሪ እምነትናን ደምዳሚኣን ኢየሱስ ክርስቶስ ንጠምት ኢሉ ብሓቂ ናብቲ ኣብ መስቀል እተዓገሰ ኣብ የማን ኣምላኽ እተቐመጠ ጀማሪ እምነትናን ደምዳሚኣን ኢየሱስ ክርስቶስ እንተጠሚትና ሎሚ ዝኸበርኩም ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት ኣብ ኩሉ መከራ ዓለም ዘለና ብለበዳ፣ ብውግእ፣ ብጽልኢ፣ ብሻራ፣ ብምፍልላይ ብኩሉ ዝኸብደና ብናይ ስደት ዝኸብደና ሰባት ናብኡ ምስ ንጥምት እቲ ሎሚ ከቢድ ኣይከብደናን እዩ። እቲ ሎሚ መሪር ንብሎ ዘለና ኣይክመረናን እዩ። እቲ ሎሚ ርሑቕ እንብሎ ዘለና ኣይክርሕቀናን እዩ። እቲ ሎሚ ጸልማት እንብሎ ዘለና ኣይክጽልምተናን እዩ። እቲ ሎሚ መከራ ኮይንና ንብሎ ዘለና እዚ መከራ እዚ ኣይክስዕረናን እዩ። እቲ ሎሚ ሕማም ንብሎ ዘለና እዚ ሕማም እዚ ኣይክድህለናን እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። እዚ ኩሉ ክንፍጽም ግን ቃል እግዚኣብሔር ከምዚ ኢሉና ከምቲ ቀሎሴ ምዕራፍ 3:1 ክሳብ 4 ተጻሒፉ ዘሎ ደጊም ምስ ክርስቶስ ተንሲኢኩም እንተኾንኩምሲ ነቲ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጥዎ ዘሎ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ድለዩ ኢሉ ቃል እግዚኣብሔር፣ ሞይትኩም ኢኹም እታ ህይወትኩም ድማ ምስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ተሰዊራ ኣላ እሞ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕሰቡ፣ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣካላት ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣይኮነን ኢሉ ክርስቶስ ህይወትና ምስ ዝግለጥ ሽዑ ንስኻትኩም ምስኡ ብኽብሪ ክትግለጹ ኢኹም ኢሉ እግዚኣብሔር መስገን። ኣብዘን ከነንብበን ዝጸናሕና ቃል እግዚኣብሔር ክነግረና ዝእዝዘና ዘሎ ኣብ ጾምን ጸሎቱን ዘለኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ውሉድ እቲ ቐዳማይ ትእዛዝ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕሰቡ ኢሉና ኣብ ላዕሊ ዘለና መን እዩ ንመን ኢና ክንሓስብ ዝግብአና ነቲ ቦታ ኸዳልወልና ዝኸደ ነቲ ዝሞተልና ብሞቱ ዝዓደገና ህዝቡ ዝገበረና ብፍቕሪ ከዓ ዘፍቀረና ኣምላኽ ክንሓስብ ነቲ ብላዕሊ ዘሎ ድለዩ ኢሉ ነቲ ብሰማይ ዘሎ ጽድቂ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ በራሲ ተመናዊ ሓላፊ ዘይኮነስ ኣብ ሰማይ ኣብ ላዕሊ ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹን ቦታ ኸዳልወልና ዝኸደ እቲ ዝበለጸ ንብዓት ዘይብሉ ጸልማት ዘይብሉ ፍርሓት ዘይብሉ ኣብ ላዕሊ ዝበለጸ ቅዱሳን ዝበሃግዎ ባህጊ ኣሕዲርና ናብኡ ክንጥምት እቲ ናይ መወዳእታ ዝበሎ ኸዓ ዝደለየ ይቕበል ዝለመነ ይረክብ ዝኳሕኩሐ ኸዓ ይረሓወሉ እዩ እሞ ሎሚ ቃል እግዚኣብሄር ኣብዚ ጾምን ጸሎትን ኮይንና ካብ ብስጋ ምቅላስ እቲ መጀመርያ ክንገብሮ ዝግባአና ካብ እግዚኣብሄር ሓላፍነት ካብ እግዚኣብሄር መምርሒ ካብ እግዚኣብሄር ምኽሪ ክንቅበል ዝለመነ ይቕበል ዝደለየ ይረክብ ማዕጾ ኳሕኳሕ ንዘበለ ይኽፈተሉ እዩ እሞ ሎሙን ኢሉ ይወሃበኩም ድለዩ ክትረኽቡ ኢኹም ማዕጾ ኳሕኳሕ ኣብሉ ክረሓወልኩም እዩ ወይ ከዓ ክፈተልኩም እዩ ዝበለ ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ካብ 7 ክሳዕ 8 ኣብዚ ጾምናን ጸሎትናን እዚ መምርሒና ክንገብሮ ብዛዕባ ስደድ ዘሎ ብዛዕባ ዝመውት ዘሎ ብዛዕባ ዝጠፍእ ዘሎ ብዛዕባ ህይወትና ብቐንዱ ኣብ ኣምላኽ ከምቲ ዝግብአና ጸሊና ክንቅበል ከም ፍቓድ ኣምላኽ ንፍቓድ ኣምላኽ ደሊና ክንረክብ ኣብቲ ዝግብአና ግዜን ቦታን ከም ፍቓድ እግዚኣብሄር ኣፍ ደገ ንስሓ ምሕረት ኳሕኳሕ ከነብል ብኢድ ትሩሕሩሕ ኣምላኽና ደገ ምሕረት ክኽፈተልና ምሕረት እግዚኣብሄር ኣምላኽና ኣባና ክኸውን ሎሚ በዛ ብምሕረቱ ዝተዋሃበትና ዕለት ይንገረና ኣሎ ምሕረት እግዚኣብሄር ኣምላኽናን ጸሎት ኩሎን ቅዱሳንን ምስ ኩላህና ይኹን ጾምናን ጸሎትናን ብድሓም ብሰላም ኣፈጺሙ ኣብቲ ብርሃን ልደት ክርስቶስ የብጽሓና ንኣብ ወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይኹን ሎምን ኩሉ ሸዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን።